Hebreabréfið 5. kafli. Svo er hún hvernæðsta prest sem úr flokki manna er tekin að hann er settur fyrir menn til þjónustu frammi fyrir Guði til þess að bera fram gáfur og fórnir fyrir syndir. Hann getur verið mildur við fáfróða og villuráfandi þar sem hann sjálfur er veikleika vafin. Og sökum þess á hann að bera fram syndafórn eigi síður fyrir sjálfan sig en fyrir líðin. Enginn tekur sér sjálfum þennan heiður, heldur er hann kallaður af Guði eins og Aron. Svo var það og Krist. Ekki tók hann sér sjálfur þá vegsemd að gjörast æðsti prestur. Hann fekk hann af Guði er hann sagði við hann. Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Og á öðrum stað, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Á jarðvistardögum sínum bar hann fram með sárum, kveinstöfum og táraföllum bænir og auðmjúk andverp fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða og fekk bænheyslu vegna guðhræðslu sinnar. Og þótt hann sonur væri, lærði hann hlýðinni af því sem hann leið. Þegar hann var orðin fullkominn, gjörðist hann öllum þeim er honum hlýða, höfundur eilífs hjálpræðis, af guði nefndur æðsti prestur að hætti Melkisedeks. Þetta höfum við langt mála að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Þó að þér tímans vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn og ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningarvitin til að greina gott frá illu. Hebreabréfið 6. kafli. Þess vegna skulum við sleppa byrjunar kenningum Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðuatriðum eins og aftur hvar frá dauðum verkum og trú á Guð, kenningunum skírnir og handayfirlagningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gera ef Guð lofar. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað þína himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann. Jörð sú er drukkið hefur í sér regnið sem á hana fellur hvað eftir annað og ber gróðut gags fyrir þá sem yrkjana, fær blessum frá Guði. En beri hún þyrna og þysla er hún ónýtt. Yfir henni vofir bölvun og hennar býður að lokum að verða brennd. En hvað yður snertir þér elskaðir, þá erum við samferður að yður betur farið og þér nær hjálpræðinu þó að við mælum svo. Guð er ekki ranglótur, hann gleymir ekki verkiðar og kæleikanum sem þér auðsýndi nafni hans er þér veittu þínum heilugu þjónustu og veitið enn. Við erum óskum að sérhverjðar síni sömu ástundan allt til enda, þar til von yðar fullkomnast. Gjörist ekki sljóir, breytið heldur eftir þeim sem vegna trúar og stöðuglindis erfa fyrirheitin. Þegar Guð gaf Abraham fyrirheitið, þá sór hann við sjálfan sig, þar sem hann hafði við engan æðri að sverja, og sagði Sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt, og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum, er hann hafði beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eiður þann sem æðri er, eiðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð vildi sína erfingjum fyrirheitsins en skýrar hver ráðsitt væri óraskanlegt, það ábyrðist hann heitsitt með eiði. Í þessum tveim óraskanlegu athöfnum Guðs, þar sem óhugsandi er að hann fari með lígi, eigum við sterka uppörfum, við er sem höfum leitað hælis í þeirri sælu von sem við eigum. Hún er eins og akkeri sálarinnar, traust og örugt, og nær alla leið inn fyrir fortjaldið þangað sem Jesú gekk inn, fyrir hennar í voru vegna, þegar hann varð æðsti prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Hebreabréfið 7. kafli. Melkisedek þessi var konungur í Salem og prestur Guðsins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessað hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og honum lét Abraham í té tíund af öllu. Fyrst því nafn hans réttlætis konungur, en hann heitir enn fremur Salem konungur, það er friðar konungur. Hann er föðurlaus, móðurlaus og ekki ættferður og hefur hvorki upphaf daga né endi lífs. Hann er líkur syni Guðs, hann heldur áfram að vera prestur aldir. Virðin og fyrirriður fylikum maður það var sem Abraham, sjálfur forfæðurinn, gaf valda tíund af herfanginu. Og víst erum það að þeim Levísonum er prestþjónustan að fá, boðið að taka tíund af líðunum eftir lögmálinu, það að segja af bræðrum sínum, enda þótt þeir séu komnir af Abraham. En sá eigi var ættferðu til þeirra, tók tíund af Abraham og blessaði þann fyrirheitin hafði. En með öllu það ómótmælanlegt að sá sem meiri blessar þann sem minni Hér taka döðlegi menn tíund, en þar tók sá var vitnað að hann lifi áfram. Og svo má að orði kveða að enda Levi, hann sem tíund tekur, hafi greitt tíund þar sem Abraham gjörði það, því að ennþá var hann í lend forföðu síns þegar Melkisedek gekk á mótunum. Hefði nú fullkomnun fengist með levíska prestóminum, en hann var grundvöllu lögmálsins sem líðurinn fekk. Hver var þá framar þörf þess að segja að koma skildi annars konar prestur að hætti Melkisedeks en ekki að hætti Arons? Þegar prestómurinn breytist, þá verður og breyting á lögmálinu. Sá sem þetta sagt var af annari ætt. Og af þeirri ætt hefur enginn eitt þjónustu af hendi við altarið. Því að alkunnugt að drottinn vor af Júda upprunin, en Mósi hefur ekkert presta talað að því varðar þá ættkvísl. Þetta enn miklu bersýnilegra á því að upp komin annar prestur, líkur Melkisedek. Hann varð ekki prestur eftir mannlegum lögmálsbóðum, heldur í krafti óhaganlegs lífs. Því að hann vitnað. Þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Hið fyrra boðor þar með ógilt af því að það var vanmáttugt og gagslust. Lögmáli gerði ekkit fullkomið, en jafnframt leitin betri von fyrir hana nálgumst fyrir Guð. Þetta varð ekki án eiðs, hinir urðu prestar án eiðs, en hann með eiði þegar Guð sagði við hann. Drottinn sór og ekki muna neyðra þess, þú ert prestur að eilífu. Þessi samanburðu sýnir að Jesús orðin ábyrðamaður betri sáttmála. En fremur urði hini prestarni margir að því að dauðin meinaði þeim að vera áfram. En hann að eilífu og hefur prestóm þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann nú til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að byðja fyrir þeim. Slíks æðsta prest höfum við þörf sem heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himninum hærri. Hann þarf ekki daglega eins og hinir æðstu prestarnir fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin syndir, síðan fyrir syndir líðsins. Það gjörði hann í eitt skipti fyrir öll hann fórnferði sjálfum sér. Lögmálið skipar menn æðstu presta sem eru veikleika háðir en eiðurinn komu eftir lögmálinu skipar son, fullkominn gjörðan að eilífu. Hebreabréfið 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið þetta. Vér höfum þann æðsta prest settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann helgiþjónn helgidómsins og tjaldbúðarinnar, hinna sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, myndi hann alls ekki vera prestur þar sem þeir eru fyrir, sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En þeir þjóna eftirmynd og skugga hins himneska, eins og Móse fekk bendingu frá Guði, hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gjörir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jesús fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu sem hann meðalgangari betri sáttmála, sem byggist á betri fyrirheitum. Hefði hinn fyrir sáttmáli verið óaðfinnanlegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir. Sjá, dagar koma, segir drottinn, ég mun gera nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda. Ekki eins og sáttmálan í gjörði við feður þeirra, á þeim degi ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út á Egyptalandi. Þegar þeir héldu ekki minn sáttmála og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þetta sáttmálinn sem ég mun gera við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög minn í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróður sínum að segja, þekktu drottinn. Allir munu þeir þekkja mig, jafn smáir sem stórir. Því að ég mun vera vægur við miskjörði þeirra og ég mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem að úreldast og fyrnast að því komið að verða að engu.